Abayizi babiri abadde batambulira mu kibinja batomeddwa emmotoka ebadde ewenyuka obuweewo ne bakkirira ennyindo gye zirembekera mukoka, wabula bannaabwe abalala basimattuse. Sekamu wa poliisi mu mambuka ga Bukedi, Wilfred Kyempassa, abuwidde munnaffe nti akabenje kano kabadde ku luguudo oluva e Palisa okwolekera ebitundu eby'ekkumi, era nti oluvannyuma lw'emmotoka egambibwa okukola akabenje, omugoba waayo asazeewo okweyongerayo. Nayongerako nti okunoonyereza ku nsonga eno kukyagenda mu maaso.
Wabaddeyo akabenje tekabusa kalese nga abantu babiri bafiiriddemu mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kutai Village, Kadusoke Palace, kisangibwa mu Kibale County, Palisa District. Nga kano kaabaddemu emmotoka etannaba kutegeereka eyatomedde abaana b'essomero babiri era ne bafiirawo. Abagenzi baategeerekese nga Achom Ana w'emyaka 6 ne Amodi Mbedi ow'emyaka 8 era nga bano bonna baabadde basomi ba Kadusoke Primary School. Kigambibwa nti wabaddeyo emmotoka eyabadde eva ku saidi ya 10 nga eyolekera Palisa, wabula nga ewenyuka emisinde mingi era weyatuuse mu kitundu kino ekimanyikiddwa nga Akutai Village ekiri okumpi ne Arab Constructors Office n'etomera abaana babiri ne bafiirawo. Era nga bano babadde batambulira mu group, wabula abalala bo basobodde okusimattuka. Poliisi yatuuse mu kitundu kino era emirambo gy'abagenzi ekikibwawo ekitwalibwa mu Palisa General Hospital okwongera okwekebejjebwa. Okunoonyereza kw'okukyagenda mu maaso.